Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, ne apropiem, iată, tot mai mult de finalul cărții Daniel. Așa cum v-am spus și la începutul capitolului 10, capitolele de la 10 la 12 sunt centrate pe aceeași viziune și, prin urmare, capitolul 11, capitolul pe care îl vom aborda astăzi, este o continuare a capitolului precedent. Este un capitol foarte important, deoarece conține detalii cu privire la cele 70 de săptămâni descrise în capitolul 9, acordând atenție deosebită poporului Israel. De asemenea, acest capitol ne va furniza câteva detalii în legătură cu ultimele 3 din cele 4 națiuni care au apărut în visul lui Nebucadnețar descris în capitolul 2 și care au fost reprezentate apoi și de fiarele din capitolul 7. Importanța mare a acestui capitol l-a determinat pe cel rău să încerce să împiedice sosirea mesagerului ceresc care îi aduce lui Daniel răspunsul la rugăciunea sa, deoarece profeția conține informații cu privire la două națiuni importante în relația lor cu poporul din care provenea profetul. Aceste două națiuni sunt Persia și Grecia. O altă contribuție importantă a acestui capitol este aceea că acoperă golul dintre Vechiul și Noul Testament. Este vorba despre perioada intertestamentală, o perioadă considerată a fi o perioadă liniștită, ceea ce nu este tocmai corect. Această perioadă a fost una de mare încercare pentru poporul evreu. Ei au avut de suferit atât din partea sirienilor, cât și din partea egiptenilor. Cum aceste două națiuni se luptau una cu cealaltă, națiunea Israel a fost prinsă la mijloc, armatele inamice avansând și retrăgându-se pe teritoriul evreu. În perioada intertestamentală și-a făcut apariția de asemenea Antioh Epifanul, cel care a prefigurat perioada anticristului. El era membru în familia seleucizilor și vom afla la momentul potrivit mai multe detalii legate de persoana sa. A fost un persecutor al evreilor, depășind de la distanță orice faraon sau pe Haman, Hitler sau chiar Rusia modernă. A fost denumit un Nero al istoriei evreilor. De asemenea, a mai fost cunoscut sub denumirea de Marele Profanator. Există o remarcabilă divizare în acest capitol care separă istoria și profeția, secțiunea istorică de cea escatologică. Amintiți-vă că atunci când a fost scrisă această carte, totul ținea de viitor. Însă de atunci, o parte din cele scrise pe paginile cărții s-au împlinit, au devenit istorie. Profeția aceasta este una mai complexă și presupune un studiu mult mai adânc decât cel pe care o persoană obișnuită ar fi dornică să-l facă. Celor mai mulți le place senzaționalul, ceea ce îi surprinde, dar nu petrec prea mult timp studiind cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea exact despre ce este vorba. Cu toate acestea, dacă ești o persoană căreia îi place studiul detaliat și profund al profeției, vei fi încântat de această secțiune. Această profeție acoperă golul dintre Imperiul Medo-Persan și Grecia. Din Asia și până Europa este traseul pe care ea îl surprinde. Aflăm de asemenea de aici despre transferul puterii de pe un continent pe altul, din est în vest. Aduceți-vă aminte de faptul că profeția are de-a face cu poporul lui Daniel. Era deosebit de importantă pentru Israel această profeție, deoarece poporul acesta avea să fie implicat în interacțiunile dintre diferitele națiuni care se perindau la supremația lumii. Avea să urmeze o perioadă de mari suferințe pentru acest popor. Dar mai bine să vedem ce îi spune Dumnezeul lui Daniel. În anul din tâi al lui Dariu Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Cel care vorbește aici este un înger. Este continuarea viziunii din capitolul 10, așa cum vă spuneam. Se poate că îngerul să fi fost Gavril. Nu ni se spune care este numele lui. Amintiți-vă că Daniel a primit viziunea în vremea domniei lui Dariu, atunci când el a fost aruncat în groapa cu lei. Dariu a încercat din greu să-l scape pe Daniel, dar a fost împiedicat de propriul său decret. Cu toate acestea, el i-a spus atunci lui Daniel: Dumnezeul tău căruia necurmat îi slujești să te scape. Îngerul de data aceasta a venit să-l ajute și să-l sprijinească pe Daniel altfel decât a făcut-o atunci. Vă duceți aminte ceea ce spune Daniel Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău, îi spunea el lui Dariu. Din punct de vedere istoric, deci, este un precedent. Există această intervenție a îngerului pentru a-l ajuta pe Daniel. Dar să mergem mai departe. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. De aici și până în versetul 34, dragii mei, avem un remarcabil exemplu de istorie consemnată înainte ca evenimentele care o compun să se petreacă. Această secțiune a făcut ca cei porniți pe critică să dateze mult mai târziu scrierea cărții Daniel. Spuneau ei, nu este posibil să fie oferite atâtea detalii decât dacă a fost o scriere după ce evenimentul în sine a avut loc. Avem aici afirmații profetice care s-au împlinit literalmente. Profeția din acest capitol este atât de detaliată și de explicită, încât criticii, așa cum vă spuneam, n-au acceptat că a fost scrisă cu mult înainte ca ceva să se fi întâmplat. Astfel, împotrivitorii continuă să fie de părere că această carte a Vechiului Testament a fost scrisă după ce evenimentele ei au devenit istorie. Dar asta este treaba lor. Atunci când îngerul i-a dat această informație lui Daniel, el știa că profetul nu va trăi atât de mult cât să o vadă împlinindu-se. În mod clar a fost înregistrată pentru mângâierea și încurajarea poporului lui Dumnezeu, care va trăi în vremurile grele despre care viziunea aceasta amintește. De asemenea, a mai fost scrisă pentru toate generațiile ca o mărturie că Dumnezeu cunoaște sfârșitul încă de la început. Îngerul îi spusese lui Daniel că vor fi patru importanți regi ai Persiei care îi vor urma Lucir. Astăzi noi putem deja să identificăm. Îl avem pe Cambises, care a fost instalat pe tron în 528 înainte de Hristos. Îl avem pe Pseudosmerdis, 522 înainte de Hristos, a fost pe tron. Apoi Darius Histapis, în 521. Xerxes este cel de-al patrulea, este cel care a invadat Grecia în anul 480 înainte de Hristos. El a fost învins și niciodată Imperiul Persan n-a mai putut domina lumea. Părerea mea este că Xerxes nu este nimeni altul decât Ahasverus din Cartea Estera. El este cel care a fost foarte bogat, așa cum de altfel susține și profeția despre el. Apoi, versetul 3. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Împăratul viteaz este Alexandru cel Mare, care a venit la puterea Imperiului Greco-Macedonean în anul 335 înainte de Hristos. El este cel care a învins Persia și a preluat conducerea lumii. Și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerului, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Alexandru cel Mare a fost un împărat de talie mondială și probabil cel mai mare strateg militar pe care l-a avut lumea vreodată. Dar el a murit tânăr. A murit în 323 înainte de Hristos din cauza consumului de alcool. Urmașii nu i-au moștenit imperiul. Patru dintre generalii săi au divizat imperiul în patru zone geografice, fiecăruia revenindu-i câte una. Casandru a preluat Macedonia, Lisimach a luat Asia Mică, Turcia modernă, Seleucus Nicanor a luat Siria și rămășița din Orientul Mijlociu, lui Ptolemeu revenindu-i Egiptul. Toate aceste patru familii au luptat una împotriva celeilalte. Au pierdut tot ce aveau atunci când romanii au atacat estul. Întocmai cum spusese îngerul. Care continuă. Împăratul de la sud va ajunge tare, dar unul din mai mari lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. La sud de ce punct? Direcțiile care sunt date în Biblie, ne aducem aminte aspectul acesta, consideră Palestina centrul pământului. Regele despre care se vorbește aici nu este la sud de București sau Constanța, Este vorba despre un rege la sud de Israel, deci un rege din Egipt. Acesta va fi ultimul dintre Ptolemei. După câțiva ani, spune îngerul mai departe, se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. Împăratul de la miază noapte se referă la o persoană din linia seleucizilor. Acest verset ne duce în timp în jurul anului 250 înainte de Hristos. Deși istoricii nu sunt de acord chiar cu toate aspectele, ei au înregistrat câteva dintre tentativele de manipulare, unele dintre ele reușite din acele vremuri de la curte care împlinesc profeția. Pentru a forma o alianță între cei doi regi războinici, Ptolemeu Filadelfus al Egiptului a dat-o pe fiica sa, Berenice, drept soție lui Antiochus Teos al Siriei. Acesta era deja căsătorit cu Laodice, de care însă a divorțat. După 2 ani, Ptolemeu Filadelfus a murit. Astfel, Antiochus Teos a înlăturat-o pe Berenice și pe fiul acesteia, aducând-o înapoi pe fosta soție, Laodice. Drept răsplată, aceasta l-o trăvește pe Antiochus și poruncește uciderea lui Berenice și a fiului acesteia. Îl pune pe tron pe propriul fiu, Seleucus Calinicus. Un pic cam încurcată istoria aceasta, dar ea reprezintă exact împlinirea profeției. În vremea aceea, însă, se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei. Da, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea și va ieși biruitor. Acesta a fost Ptolemeu Urgetes, frate cu Berenice, cel care a atacat și capturat Siria, sedind fortăreața care pe atunci purta denumirea de Antiohia. Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cuprinși de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Acesta va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi, dar se va întoarce iar și în țara sa, spune el. Istoria a înregistrat faptul că Ptolemeu Eurgetes a dus în Egipt, ca pradă de război, 4.000 de talanți de aur, 40.000 de talanți de argint și 2.500 de idoli. Observați că Scriptura se împlinește literalmente, dragii mei. Totuși, fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oști care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci, inima împăratului se va îngânfa, va dobori 10.000, dar tot nu va birui. Căci împăratul de la miază noapte se va întoarce și va strânge o știre mai mare decât cea din tâi și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. A existat un perpetu conflict între Siria și Egipt, din câte putem observa. Fără să intru în detalii, aș vrea să vă spun că în această perioadă de timp Israelul a făcut de mai multe ori alegeri greșite, ajungând să fie pe rând captiva ambelor țări. În vremea aceea, se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Exact ceea ce vă spuneam. Ei au încercat mereu să intervină în jocurile politice dintre aceste două țări și mereu au ajuns victima. Împăratul de la miază noapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi și nimeni nu îi se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce va cădea în mână. El se va opri în țara minunată, spune mesagerul. Acum știm de ce aceste profeții au fost date lui Daniel. Este vorba despre țara aceea minunată, Israelul, țara pe care Dumnezeu i-o promisese lui Avram și celor ce aveau să vină la el. Aceste două versete vorbesc despre ceea ce istoria a consemnat ca fiind victoria lui Antioch cel Mare asupra Egiptului. A fost o victorie decisivă care a făcut ca Israelul să sufere foarte tare. Vreau să trec în revistă câteva informații preluate din istoria acelei perioade. Dacă vreți să studiați mai în amănunțime, consultați enciclopediile biblice, cum ar fi Enciclopedia Hastings sau Dicționarul Biblic, poate fi consultat Manualul Biblic. Acolo puteți citi în detaliu istoria seculară la care face referire acest pasaj din Cartea Daniel. Veți observa că profeția s-a împlinit într-o manieră remarcabilă. Este vorba despre o perioadă de 125 de ani, în care fiecare detaliu din aceste profeții a fost împlinit. Revenim, versetul 17. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiica sa de nevastă cu gând să-l piardă, dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. În felul acesta ajungem în perioada anilor 198-195 înainte de Hristos, atunci când Antioch cel Mare a încheiat un tratat cu Egiptul și a dat-o în căsătorie pe fiica sa Cleopatra lui Ptolemeu Epifanes. Apoi își va întoarce privirile înspre ostrove și va lua pe multe din ele, dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățuile țării lui, dar se va potigni, va cădea și nu îl vor mai găsi. Cel ce-i va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, nici prin război. Referirea acestui verset este la Grecia și insulele care îi aparțin. Aceasta este direcția spre care se îndreaptă în acea perioadă Antioch cel Mare, nu doar împotriva lui Ptolemeu în sud, ci și împotriva lui Lysimach în vest. Acum ne este prezentat omul cel rău, Antioch Epifanul, regele Siriei, cel care este ușor de identificat în cursul istoriei. Acesta este micul corn care a devenit între timp realitate, o profeție pe deplin împlinită, așa cum aflăm din studiul capitolului 8. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Descrierea din acest verset este una foarte corectă și îl vizează pe Antioch Epifanul. Comentatorii fundamentaliști ai Bibliei sunt de părere că acest pasaj face referire directă la această persoană. Trebuie să recunosc faptul că nu pot să nu le dau dreptate. Antioch Epifanul a ajuns pe tron în anul 175 înainte de Hristos. El a fost un înșelător, un lingușitor. Și, dragul meu, folosesc acest prilej pentru a te avertiza de asemenea persoane. Te poți ciocni cu ei chiar și în activitatea pe care o desfășori în mod obișnuit. Au făcut foarte mult rău oamenilor, bisericii de-a lungul timpurilor. Nu cred că avem nevoie în bisericile noastre de oameni care să înșele, care să lingușească pe unul sau altul pentru scopuri egoiste. Mergem mai departe. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului. Va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui și va împărți prada, jafurile și bogățiile. Va urzi la planuri împotriva cetăților și aceasta va ține o vreme. Căpetenia legământului despre care vorbește profeția aici a fost probabil preotul Onias al III-lea, care a fost înlăturat și chiar omorât ca urmare a ordinilor date de către Antioch, care ajunsese la putere între timp. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri, cu puterea și mânia lui, împotriva împăratului de la miază zi. Și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. Cei ce vor mânca bucatele de la masa lui îi vor aduce pe ieirea. Oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie, dar nu vor izbuti că sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Când se va întoarce în țara lui cu mari bogății în inima lui, va fi vrăjmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara sa. Sunt versete care descriu campania condusă de Antioh Epifanul și victoria lui asupra regelui Egiptului, fapt care a adus multă putere și nenumărate bogății. La o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului de la miază zi, dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sun, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată, vor așeza uriciunea pustiitorului, va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Lucru care s-a întâmplat, dragii mei. Antioh a atacat Ierusalimul în anul 170 după Hristos, an în care mai mult de 100.000 de evrei au fost uciși. Este uriciunea care va fi pusă la cale de către Anticrist, este de fapt o anticipare a acesteia. Iată cum Dumnezeu nu ne lasă în neștiință, dragii mei. El vrea să cunoaștem aceste lucruri, să înțelegem cât de serios vorbește El despre aceste stări. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Iată, dragii mei, cam cum este caracterizată perioada intertestamentală. O perioadă a suferinței, o istorie a suferinței. Chiar și din cei înțelepți mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți. Până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul va face ce va voi, se va înălța și se va slăvi mai pe sus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva lui Dumnezeu. Va propăși până va trece mânia, căci este hotărât ce se va întâmpla. Vedeți, dragii mei, din acest moment nu vorbim despre istorie, ci despre profeție. Textul ne îndreaptă atenția la o persoană disprețuită, la una cu un caracter viciat, trecând peste o mare perioadă de timp. Antioh Epifanul a fost un om cumplit de rău, dar el nu se poate compara cu persoana pe care o descriu versetele de la 36 la 39. Antioh era doar umbra anticristului. Și eu cred că acest pasaj din Scriptură ne indică faptul că Hristosul se va ridica de undeva dintre limitele geografice ale vechiului Imperiu Grec. Va exista un anticrist politic, cel care este menționat aici, un om dintre oameni care se va ridica din mijlocul poporului său. Și de asemenea, un anticrist religios va exista și el care va pretinde că el este Hristosul și va ieși din teritoriul poporului Israel. Va fi ca un lup în haine de oaie. Iată, dragii mei, cam cum stau lucrurile cu privire la sfârșit. Facă Dumnezeu să fim pregătiți cum se cuvine pentru orice va aduce El. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.